Святы Отец разважаў сёння аб таямніцы найсвяцейшай тройцы. Ён падкрэсліў вызначальны характар веры ў трыадзінага Бога ў жыцці кожнага католіка і важнасць яго пастаяннага пазнання і спасцігання. На пачатку сваіх разважанняў перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра пантыфік папрасіў вернікаў маліцца за яго пастырскае служэнне для касцёла, якое, паводле яго, мае місію старшынства ва універсальнай любові.
Oggi è la domenica della Santissima Trinità. La luce del tempo pasquale della Pentecoste rinnova ogni anno in noi la gioia e lo stupore della fede.
Сёння нядзеля Найсвяцейшай Тройцы, святло Вялікадня і Пяцідзясятніцы абнаўляюць у нас кожны год радасць і цуд веры. Мы вызнаём, што Бог не з'яўляецца чымсьці нявызначаным, Бог не з'яўляецца нейкай субстанцыяй, ён канкрэтны, не абстрактны. Ён мае імя, Бог ёсць любоў. Не любоў сентыментальная, эмацыйная, але любоў айца, які з'яўляецца крыніцай кожнага жыцця, любоў сына, які памёр на крыжы і ўваскрос, любоў духа, які абнаўляе чалавека і свет. І думаць, што Бог ёсць любоў, гэта так цудоўна, гэта вучыць нас любіць, дарыць сябе іншым, як Езус даў нам сябе і ідзе з намі. Гэта той Езус, які ідзе з намі па дарозе жыцця.
La Santissima Trinità non è il prodotto di ragionamenti umani. È il volto con cui Dio stesso si è rivelato, non dall'alto di una cattedra, ma camminando con l'umanità. È proprio Gesù che ci ha rivelato al Padre e chi ci ha promesso lo Spirito Santo.
Найсвяцейшая Тройца не з'яўляецца прадуктам чалавечага мыслення, з'яўляецца асобай, у якой Бог явіў сябе, не з вяршыні нейкай кафедры, але ідучы побач чалавецтвам. Гэта Езус, што явіў нам Айца і абяцаў Святога Духа. Бог ішоў са сваім народам у гісторыі ізраільцян, і Езус заўсёды ішоў з намі і абяцаў нам Святога Духа, які з'яўляецца агнём, які навучыць нас усяму, што мы не ведаем, які знутры кіруе намі, дае нам добрыя ідэі і добрае натхненне.
Oggi lodiamo Dio non per un particolare mistero, ma per lui stesso, per la sua gloria immensa, come dice l'inno liturgico.
Сёння мы славім Бога не за пэўную таямніцу, але за яго самаго, за яго велізарную хвалу, як кажа літургічны гімн. Мы праславляем яго і дзякуем яму за тое, што ён ёсць любоў, за тое, што кліча нас увайсці ў абдымкі камуніі з ім, якой ёсць жыццё вечнае. Мы складаем наша праславленне ў рукі Панны Марыі. Яна, самая пакорная з усіх істот, дзякуючы Хрысту, ужо дасягнула мэты зямнога падарожжа. Яна ўжо ў славе Тройцы. Таму Марыя, наша маці, Багародзіца, свеціць для нас як знак пэўнай надзеі, з'яўляецца маці надзеі. На нашым шляху, на нашай дарозе яна застаецца маці надзеі. Гэта маці, якая таксама суцяшае нас, маці суцяшэння, якая суправаджае нас на шляху. Як адзначылі арганізацыйныя службы, сёння на плошчы перад Ватыканскай базылікай і на вуліцах, прылягаючых да яе, сабралася рэкордная колькасць вернікаў.